Гарольд Джордах нервово походжав по платформі. Як на те, саме сьогодні потяг запізнювався. Його мучила печія, і він занепокоєно раз у раз погладжував живіт. Коли з ним коїться таке лихо, це миттєво позначається на роботі його шлунка. З учора, коли о пів на третю йому зателефонував сержант Хорват з місцевої в'язниці, на нього напосілися неприємності. Всю ніч він не склепив очей. Ельза плакала і, заїкаючись, повторювала, що тепер вони зганьблені до кінця їхніх днів, що їй тепер соромно буде з'явитись на людей в місці, що він був дурень, дозволивши цій скотині поселитись під їхнім дахом. Ельза має слушність. Це треба визнати. Він і справді ідіот. А все тому, що в нього добре серце. Того дня, коли Аксель зателефонував йому з Порт-Філіпа, треба було послати його під три чорти. Та й годі. А цей негідник Томас там, у в'язниці, мабуть, уже розв'язав язика і, мов божевільний, чого доброго, визнає геть усе на світі, не відчуваючи ні сорому, ні докорів сумління. Хто знає, що він ще розбовкає? Цей сучий негідник ненавидить його. Гарольд нітрохи в цьому не сумнівався. Хто може поручитися, що він там, у поліції, не розбовкає про талони на бензин з чорного ринку, про старі автомобілі з коробками передач, які не витримують більше 100 миль, про спекуляції новими авто в обхід закону, про контроль цін і про капітальний ремонт клапанів та поршнів у машинах, де насправді всього лише засмітився бензопровід. А коли він і про Клотильду згадає? Тільки візьми такого бахура в дім, і ти вже у нього в руках. Печія все дужче дошкуляла йому. Під ложечкою кололо, наче хто штрикав вістрям ножа. Гарольд навіть упрів, хоча на вокзалі було холодно, і віяв поривчастий вітер. І він сподівався, що Аксель привезе із собою достатню суму грошей і свідоцтво про народження Томаса. Він послав Акселю телеграму з проханням зателефонувати йому. В Акселя телефона не було. Ну і часи, ну і звичаї. Для більшої певності Гарольд склав такий лиховісний текст телеграми, на який тільки спромігся, щоб змусити Акселя зателефонувати йому негайно. Проте був здивований, коли в його будинку нарешті пролунав дзвінок і в слухавці почувся братів голос. З-за рогу зі свистом викотився потяг, і Гарольд нервово відступив подалі від краю платформи. В його теперішньому стані може стати серцевий напад, і він, не дай Боже, упаде на рейки. Потяг, уповільнивши хід, зупинився. З нього вийшло кілька пасажирів і, щулячись на пронизливому вітрі, поспішили до будівлі вокзалу. Гарольда на мить охопила паніка. Акселя ніде не було видно. Як це схоже на нього? Звалити увесь тягар проблеми на його, Гарольдові, плечі й умити руки. І взагалі Аксель – дивний батько. І він жодного разу не написав ані йому, своєму братові, ані Томасові відтоді, як той приїхав до Елізіума. І матуся теж гарна. Ця худюща, зарозуміла шкапа, дочка вуличної повії. А решта двоє дітей? Чого можна чекати від такої сімейки? І тут він побачив Акселя. Огрядний чолов'яга у картузі й драповому картатовому пальті, накулюючи, повільно дебуляв до нього по платформі. Ну і вирядився. Просто жах. Гарольд порадів, що вже стемніло, і навколо майже не було людей. Як він, Гарольд, коли жив у Порт-Філіпі, і міг запросити Акселя жити в його домі? От і я приїхав, сказав Аксель, навіть не подавши братові руки. «Здрастуй, а я вже почав був хвилюватись, що ти не приїдеш. Гроші привіз? 5000. Гадаю, цього буде досить», сказав Гарольд. «У будь-якому разі більше в мене нема», відрізав Аксель. «Як він постарів», подумав Гарольд, «який у нього хворобливий вигляд, та й кульгав він дужче, ніж колись. Принаймні, так йому здалося». Вони прийшли через вокзал, підійшли до машини Гарольда. Якщо ти хочеш зустрітися з Томмі, попередив брата Гарольд, то доведеться зачекати до ранку. Після 6-ї вечора туди нікого не пускають. «Я не маю бажання бачити цього виродка», – відповів Аксель. Гарольд подумав, що негарно так називати власного сина, тим паче за таких обставин, але промовчав. «Ти вечеряв?» – спитав він. «У Ельзи в холодильнику щось знайдеться». «Не будемо гаяти даремно часу», – відповів Аксель. «Кому я повинен віддати гроші?» «З їхньому батькові. Абрахаму Чейзу. Він один з найвпливовіших людей у місті. Треба ж було твоєму синові отак ускочити по самі вуха. Фабричні дівчата йому, бачите, не до смаку». «Він єврей?» – поцікавився Аксель, коли вони сідали в машину. «Що?» – роздратовано спитав Гарольд. «Цього лише бракувало», – подумав він. «Коли Аксель до всього виявиться ще й нацистом, то на що розраховувати? На чию допомогу? З якої речі йому бути євреєм?» «Його ж звуть Абрахам». «Та ні, він представник однієї з найстаріших родин у місті. Вони володіють тут практично усім. Тобі ще здорово пощастить, коли він погодиться взяти у тебе гроші». «Оце вже точно», – погодився Аксель. Гарольд вирулив зі стоянки і повів машину до будинку Чейза, що містився в найкращій частині міста, неподалік від будинку самого Гарольда. «Я телефонував йому», – вів далі Гарольд. «Сказав, що ти приїдеш. Він, мов, скажений, і його можна зрозуміти. Уявляєш, приходить одного чудового дня додому і раптом довідується, що його дочка вагітна. Який удар! Але коли вагітні обидві, а вони в нього до того ж близнючки, вони не можуть розраховувати на оптову знижку на свої підліткові шмотки. Як ти гадаєш?» – засміявся Аксель. Сміх його був схожий на дзвін олив'яного глечика, коли ним стукають по раковині. «Близнючки! В нього видався напружений сексуальний сезон у нашого Тома. Ти ще не знаєш і половини всіх його пригод», – провадив далі Гарольд. «Томас устиг побити Елізіумі з десяток людей». Звичайно, чутки про Томасові бійки дійшли до Гарольда в дещо перебільшеному вигляді. Дивно, що він досі не опинився за ґратами. Усі його тут бояться. І цілком закономірно, що коли це сталося, йому на шию повісили всіх собак. А хто від цього найбільше постраждав? Я та Ельза. Звідки їм стало відомо, що це зробив саме мій син? Спитав Аксель, пускаючи повз вуха останню братову репліку. Близнючки самі розповіли про це своєму батькові. Гарольд загальмував. Він зовсім не горів бажанням оце зараз спілкуватися з оскаженілим Абрахамом Чейзом. Взагалі-то вони переспали майже з усіма хлопцями в місті. Навіть дорослих чоловіків не минали. Усі про це добре знають. Але коли знадобилось на когось зіпхнути провину, то, звичайно, першим спливло ім'я твого сина. Ніхто ж не скаже, що винен симпатичний сусідський нащадок, а чи поліцейський Джо Кунс, а чи хлопець з Гарвардського університету, чиї старі двічі на тиждень грають з Чейзами у бридж. Ні, усі тицяють одразу на паршиву вівцю. Вони хитрі, ці дві маленькі сучки. А твій Томас, замість підпустити туману, ляпнув, що йому 19. Мій адвокат запевняє, що хлопці, якому нема 18, не можуть посадити за зґвалтування неповнолітніх. «То в чому ж убійся річ?» – спитав Аксель. «Я привіз його свідоцтво про народження». «На жаль, усе не так просто, як ти гадаєш», – погамував його запал Гарольд. «Містер Чейз присягається, що запроторить його за ґрати, як малолітнього злочинця, і він сидітиме там, аж поки йому не виповниться 21 рік. Том для нього неповнолітній злочинець, і він цілком може цього домогтись. А це означає 4 роки у в'язниці. А Томас тільки нашкодить собі, коли заявить копам, що особисто знає принаймні 20 хлопців, які трахали цих дівиць, і назве їхні прізвища. Це усіх страшенно дратує. Він знеславить усе місто, і дарма йому це не минеться. Як і мені та Ельзі. «Он мій магазин», – машинально сказав він. Вони приїздили повз його демонстраційний зал. «Мені ще неабияк пощастить, коли каміння поб'ють усі вітрини». «Ти у дружніх стосунках з цим Абрахамом?» «У нас з містером Чейзом такий-сякий спільний бізнес», – зізнався Гарольд. «Він купив у мене Лінкольн. Однак не можу сказати, що ми обертаємося з ним в одних колах. І він стоїть у черзі на придбання нового Меркурія. Я хоч завтра міг би продавати по сотні машин, коли б зумів організувати їхню доставку. В усьому винна клята війна, хай їй грець. Ти ж не знаєш, через що мені довелось пройти за ці 4 роки, щоб не бульхнути на дно. І ось тепер, коли нарешті засяяв промінчик надії, сталася оця халепа. Схоже, справи у тебе просуваються непогано», – зауважив Аксель. «Тільки видимість», – відповів Гарольд. «Якщо Аксель збирався позичити в нього грошей, то він звернувся не за адресою. А де гарантія, що Абрахам, узявши в мене гроші, не запроторить хлопця до в'язниці?» «Містер Чейз – людина слова», – запевнив Гарольд. Його раптом охопив непереборний страх, що Аксель намислить сам попертись до Абрахама Чейза. Усе місто в нього в кишені, і поліцейські, і судді, і мер. Коли він скаже тобі, що справу спустять на гальма, то так воно й буде. «Хай би так і було», – сказав Аксель. Гарольд почув у його голосі погрозливі нотки і мимоволі здригнувся. Він не забув, яким крутим хлопцем і хуліганом був його брат у роки молодості, там, у Німеччині. На війні Аксель убивав, як і всі. Його аж ніяк не можна назвати цивілізованою людиною. Варто лише кинути один погляд на цю грубу, жорстоку, спотворену хворобою фізіономію. А ця його ненависть, якою він аж бризкає на всіх, навіть на своїх рідних, плоть от плоті його, кров от крові. Тепер уже Гарольд почав сумніватися, чи треба було взагалі викликати його сюди, в Елізіум, чи не припустився він серйозної помилки. Може, ліпше було б залагодити усе самому? Але ж він знав, що для цього потрібні гроші, і запанікував. Гарольд знову відчув гострий напад печії. Вони під'їхали до білого особняка з великими колонами і вилізли з машини. Обидва попрямували доріжкою до вхідних дверей, і Гарольд натиснув на кнопку дзвінка. Він зняв капелюха і притиснув його до грудей, немов салютуючи прапору. Аксель залишився у картузі. Двері відчинились. На порозі стояла покоївка. «Містер Чейз чекає на вас», – сказала вона. «Вони забирають мільйони молодих, здорових, міцних хлопців». Браконьєр жував тютюн, час від часу спльовуючи у бляшанку, що стояла на підлозі біля його ніг. «І посилають їх убивати, калічити один одного, використовуючи нелюдську машину руйнування. Вони вітають себе з приголомшливими успіхами, чіпляють на груди брязкальця за бойові перемоги і крокують парадом по головній вулиці міста. А мене кидають у в'язницю, наче якогось злодія. А за що? Тільки за те, що я іноді вирушаю в лісові хащі десь у горах Америки і там, вислідивши добрячого лося, вбиваю його зі свого старенького зразка 1910 року Вінчестера 22. Він був родом з Озаракса і висловлювався як типовий сільський священик. У камері стояло 4 ліжка, по 2 з кожного боку. Браконьєр, якого звали Дейвом, лежав на своєму, а Томас на своєму, навпроти нього. Від Дейва тхнуло потом і сечею, і Том вирішив триматись від нього подалі. Вони провели разом у камері вже 2 доби. І Том за цей час довідався багато чого про свого співкамерника. Дейв жив сам один у напіврозваленій халупі на березі озера. Йому подобалося, що Том уважно, не уриваючи, слухає його. І він приїхав з Озаракса, щоб улаштуватись на роботу на автомобільний завод у Детройті. Але проживши там 15 літ, вирішив, що він уже ситий цим по саму зав'язку і з нього годі. День у день я працював у цеху, де фарбували автомобілі. Там стояв страшенний сморід від хімікатів і нестерпна жара від палаючої печі. Я присвячував свої, відведені мені Богом на цій землі дні, розбризкуючи фарбу на кузови автомобілів для людей, на котрих мені було абсолютно начхати, чорти б їх взяли, щоб вони потім їздили по світу. Надходила весна, розпукувались бруньки і прокльовувались перші зелені листочки. Потім наставало літо, його змінювала осінь, і всі городяни у чудернацьких картузиках з мисливською ліцензією в кишені і дорогими рушницями за плечима сунули в ліси, щоб постріляти оленів. А я? Я тільки й міг, що сидіти на дні своєї брудної ями, ніби злочинець, прикутий ланцюгом до стовпа. І зміна півроку не мала для мене ані якісінького значення. Я, дитина гір, що далі знемагав і марнів, аж поки якось випадково не набрів на стежину, що повела мене в лісову хащу. Людина повинна берегти свої, відведені їй Богом на цій землі, дні, мій сину, дбайливо ставитися до них. У світі існує змова, мета якої – прикувати кожну живу людську душу до залізного стовпа у брудній ямі. І ти не мусиш дати пошити себе в дурні, дарма, що вони малюють усе це барвистими кольорами, даються до різних диявольських хитрощів, намагаючись ошукати тебе, змусити повірити, буцімто ти не в ямі, буцімто ти не прикутий ланцюгом до залізного стовпа. Навіть сам президент компанії General Motors, який ген-ген у захмарній височині у своїй конторі хмарочосі теж прикутий ланцюгом і теж сидить у глибокій ямі, так самісінько, як і я, відхаркуючи кров'ю у розпеченому і смердючому цеху, де фарбують автомобілі. Дейв сплюнув жовтувату тютюнову слину у бляшанку. І від смачного плювка, що поцілив у край бляшанки, пролунав мелодійний звук. «Хіба я багато хочу?» – запитував Дейв. «Оленя, що випадково трапився мені на шляху. Свіжого лісового повітря, що приємно лоскоче ніздрі. І ото й усе. Я ж нікого не звинувачую за те, що мене час від часу саджають у в'язницю. Що вдієш? Така їхня професія, як і полювання, моє ремесло. Я не нарікаю, не скаржусь, спокійно відбуваю місяць-другий за ґратами, то тут, то там. Хоч як це дивно, але мене завжди затримують і арештовують у зимову пору. Відтак я не дуже бідую тут, у камері. Нехай вони кажуть про мене усяке, та ніколи не зроблять з мене злочинця. Ні, сер, цього не буде. Я американець, мешканець американських лісів, котрий заробляє собі на життя, стріляючи американських оленів. Вони вигадують усілякі правила, закони для городян, членів стрілецьких клубів. І я не маю нічого проти. Просто всі їхні правила, усі їхні закони не діють. От і все. Він знову сплюнув. Але є одна річ, від якої я впадаю в розпач. Це лицемірство. Так от, одного разу той самий суддя, що запроторив мене до в'язниці, наминав оленину цієї самої тварини, яку я вбив за тиждень до цього. Жар у себе на кухні, і цю оленину за його ж гроші купив для нього домашній кухар. Лицемірство – ось виразка, що роз'їдає душу американця. Чи треба далеко ходити за прикладами? Візьмімо хоча б твою справу, мій сину. Що ти такого незвичайного скоїв? Аж нічого. На твоєму місці так учинив би кожен, коли б йому випав подібний шанс. Тобі підсунули ласий шматок, і ти його глитнув. Та у твоєму віці, мій сину, жишки аж трясуться, не дають тобі спокійно влежати в ліжку, і ніякі книжкові напучування не можуть тут зарадити. Хочеш, поб'юся об заклад. Той самий суддя, що збирається запроторити тебе до в'язниці, вкрасти у тебе цілих 4 роки молодого життя, сам, діставши спокусливу пропозицію от цих маленьких, з пухленькими задами дівуль, і не боячись, що за ним хтось підглядатиме, миттю почав би стрибати, виробляючи перед ними неймовірні кульбіти, мов хтивий старий козел. Точнісінько так, як мій суддя наминав мою оленину. Зґвалтування. Теж мені злочин, що карається законом. Дей з огидою сплюнув. Усе це закони для старих пердунів. Ну, що знає ця юна вертихвістка про злочини, що караються законом? Усе це тільки лицемірство, мій сину. Суцільне лицемірство. І так скрізь. На порозі камери з'явився Джо Кунц. Відколи Томас повідомив адвокатові, найнятому для нього дядьком Гарольдом, що Джо теж трахнув цих близнючок, і Кунцові стало про це відомо, поліцейський ставився до нього вороже. Щеппак. Він одружена людина, має 3 дітей і на тобі. «Джордах, на вихід», – наказав Джо. У кабінеті сержанта Хорвата на нього чекали Аксель, дядько Гарольд і адвокат, моложавий чоловік з неспокійним поглядом сірих очей з-під окулярів, з товстими скельцями і землистим кольором шкіри на обличчі. Том одразу помітив, який хворобливий вигляд у батька. Навіть тоді, коли він його ударив, Аксель мав кращий вигляд. Том сподівався, що батько привітається з ним, скаже, як завжди, привіт, але старому немов заціпило. Томас вирішив і собі промовчати. «Томасе», – мовив до нього адвокат, «я радий повідомити тобі гарну новину. Спільними зусиллями справу залагоджено». «Еге ж», – ствердив ці слова Хорват, який сидів за своїм столом. Щоправда, в голосі його не відчувалося, що він надто вдоволений результатом справи. «Ти вільний, Томасе», – додав адвокат. «Ви хочете сказати, що ніхто мене тут не тримає, і я можу піти геть?» – спитав Томас, недовірливо поглядаючи на присутніх у кабінеті 5 чоловіків. На їхніх обличчях не видно було особливої радості. «Цілком правильно», – відповів адвокат. «Ходімо, я вже і так до біса згаяв часу в цьому смердючому містечку». Аксель різко обернувся і, накульгуючи, подався до дверей. Томасові хотілося вирватися наперед і втекти звідси, щоб, не дай Боже, вони не передумали. Але він змусив себе йти слідом за батьком, не прискорюючи кроку. День уже хилився до вечора, хоч і сонце світило ще яскраво. В камері не було вікон, і, сидячи там, неможливо було визначити, яка на вулиці погода. Батько і дядько Гарольд ішли по обидва боки від Томаса, і він почувався як арештант. У машині Аксель усівся спереду, поруч з водієм, а Томас на задньому сидінні. Він сидів мовчки, мов води у рота набрав. «Коли тобі цікаво знати, я викупив тебе», – сказав Аксель. Він навіть не повернувся до нього, а говорив, утупившись на дорогу перед собою. І віддав цьому Шейлоку 5000 за його фунт м'яса. Мабуть, ще ніхто не платив таких грошей за півгодини злягання. Хочу сподіватись, принаймні, що воно цього варте. Томасові хотілося сказати батькові, що він дуже шкодує про цей прикрий випадок, і колись, при першій ліпшій нагоді, постарається повернути йому свій борг. Але слова застрягли в нього в горлі. «Тільки не думай, що я зробив це заради тебе чи дядька Гарольда», – провадив далі батько. «Ви обидва можете хоч завтра подохнути, і це, запевняю вас, мене навіть апетиту не зіпсує». Я зробив це заради одного єдиного члена нашої родини, бодай чогось вартого. Заради твого брата Рудольфа. Я не хочу, щоб йому довелось починати доросле життя, маючи замість приданого засудженого братика. Отож, затям. Ми з тобою сьогодні бачимось востаннє. Відтепер ти для мене не існуєш. Зараз я сяду на потяг, поїду додому, і на цьому наші родинні стосунки закінчаться. Раз і назавжди. Затямив? Затямив. Тихо відповів Томас. І тобі доведеться сьогодні ж залишити наше місто, тремтячим голосом підхопив дядько Гарольд. Це умова містера Чейза, і я з ним цілком згоден. Я відвезу тебе додому, ти складеш свої манатки і заберешся звідси геть. Я не дозволю тобі провести в моєму домі жодної ночі, зрозумів? Та зрозумів, роздратовано сказав Томас. Хай вони подавляться своїм містом. Кому потрібен цей глухий закуток? І більше вони не розмовляли. Дядько Гарольд підвіз Акселя до вокзалу, де той вийшов, і не сказавши на прощання жодного слова, і навіть не зачинивши за собою дверцята, закульгав собі геть. У його кімнаті на горищі, під самим дахом, на ліжку лежала стара пошарпана валіза. Томас одразу її впізнав. Валіза належала Клотильді. Простирадла з ліжка були зняті, а матрас згорнутий. Мов би, тітка Ельза боялася, що племінник захоче подрімати кілька хвилин перед від'їздом. У домі не було ані тітки, ані їхніх дочок. Цього вечора вона повела їх у кіно. Мабуть, щоб уберегти від розпусника і не дати їм заразитись його пороком. Томас похапцем покидав валізу свої численні пожитки, кілька сорочок, нижню білизну, шкарпетки, пару черевиків та светр. Знявши робочий комбінезон, у якому його арештували, він перевдягнувся у новий сірий костюм, що його тітка Ельза подарувала йому на день народження. Він обвів очима кімнату. На столі лежала бібліотечна книжка «Вершники з Персейже». З бібліотеки весь час надходили повідомлення, що книжку давно час повернути, і вони штрафували його щодня на 2 центи. Певно, зараз він винен був бібліотеці щонайменше $10. Повагавшись якусь мить, він кинув книжку до валізи. На згадку про Елізіум, штат Огайо. Закривши валізу, спустився вниз і подався на кухню. Йому хотілося подякувати Клотильді за валізу, але там її не було. Натомість у їдальні стовбичив дядько Гарольд і тремтячими пальцями запихав у пельку чималий шматок яблучного пирога. Він завжди щось шував, коли починав нервувати. «Ти, мабуть, шукаєш Клотильду?» – спитав дядько Гарольд. «Можеш даремно не шукати. Я спровадив її в кіно разом з Ельзою і дівчатками». «Ну що ж», – подумав Том, – «принаймні вона хоч кіно побачить. Нема лиха без добра». «У тебе є гроші?» – знову спитав дядько Гарольд, жадібно ковтаючи пиріг. «Я не хочу, щоб тебе забрали ще й за бродяжництво, і вся ця неприємна процедура повторилась». Тепер він ремигав, наче корова у стілі. «Є», – сказав Томас. «У нього був $21 та кілька дрібних монет». «От і чудово, давай мені ключі». Томас дістав ключі з кишені і поклав їх на стіл. Як йому зараз хотілося позбуржити залишки пирога в ненависну пику дядькові Гарольдові. Але що це змінить? Абсолютно нічого. Вони з ненавистю дивились один на одного. На підборідді у дядька Гарольда повисли крихти пирога. «Поцілуйте за мене Клотильду», – сказав Том і вийшов. На вокзалі він купив квиток за $20, щоб поїхати від Елізіуму якнайдалі. Розділ 10. Всю ніч кішка дивилась на нього зі свого закапелка маленькими, злими, немигтючими очима. Від неї так і віяло ворожістю. Щоправда, Її вороги раз у раз мінялись. Кожен, хто спускався пізнього вечора до її підвалу, щоб заходитися працювати біля пекельної печі, сприймався нею однаково, з ненавистю, з топазовими іскорками злості в її жовтих очицях. Вона жадала їхньої погибелі. Цей довгий, мов сама ніч, пронизливий погляд кішки бентежив Рудольфа, збивав з пантелику, коли йому доводилося засовувати чергову порцію булочок у духовку. І він почувався невпевнено, коли не подобався комусь, хай навіть кішці. Він намагався піддобритись до неї. Зайвий раз підливав у миску молока, погладжував, примовляв: «Гарна кицюня, гарна!» Та нічого не допомагало. Кішка знала, що все це удаваність, і, згорнувшись у клубочок, обмірковувала план жорстокої розправи, а то і вбивства. Аксель поїхав 3 дні тому. З Елізіума вони не мали ніяких звісток, і Рудольф не знав, скільки ще ночей йому доведеться спускатись до підвалу, стояти біля розпашілої печі, дихати борошняним пилом і вергати затерплими руками важезні дека з булочками. Боже, як тільки все це терпів його батько. Рік за роком, усе життя. Вже після 3 ночей, проведених у пекарні, Рудольф геть знесилів, спав з лиця, а під очима від утоми з'явилися сині кола. До того ж йому, як і раніше, доводилося підхоплюватись о 5 ранку і на велосипеді розвозити булочки покупцям, а після цього ще йти до школи. Завтра екзамен з математики, а в нього навіть не було часу, як слід до нього підготуватись. Обливаючись потом, запорошений борошном, змагаючись із величезними масними деками, Рудольф, по суті, перетворився на бліду примару свого батька і, похитуючись, намагався вистояти, пройти через муки того випробування, яке покірливо терпів його батько, ось уже 6000 ночей поспіль. Усі його називають зразковим, відданим сімейній справі сином. Яка дурість! Та начхати йому на це. З гіркотою він шкодував, що у свята і під час своїх канікул, коли роботи в пекарні бувало особливо багато, допомагав батькові і майже навчився його професії. Томас куди мудріший, послав усіх під 3 чорти, і хоч які були б у нього прикрощі, одержавши телеграму з Елізіума, Аксель нічого не пояснив Рудольфові. Томасу все-таки зараз краще, ніж його братові, що слухняно виконує синівський обов'язок у розпеченому до краю підвалі. Ну, а Гретхен? Про неї нема що й казати. $60 за те, щоб тричі на тиждень просто пройтись по сцені. Рудольф підрахував, який приблизно прибуток давала їхня пекарня – пекарня Джордаха. Після сплати за помешкання, інших невідкладних витрат, включаючи $30 удові, що торгувала зараз у булочній замість хворої матері, прибуток становив усього $60 на тиждень. Йому згадалось, як у Нью-Йорку Бойлен тільки за одну їхню вечерю в ресторані виклав $20, а скільки ще за випите ними того дня? Бойлен подався на 2 місяці до Флориди, у Хопсаунд. Після війни життя поступово входило в нормальну колію. Не стримуючи себе, він люто штурхнув у духовку ще одне важке деко з булочками. Його розбудили чиїсь голоси, і він застогнав. Невже 5 ранку? Так швидко? І він машинально спустив ноги з ліжка і здивовано побачив, що вдягнений. І він тупо покрутив головою. Як же це так? Нічого не розуміючи, подумав він. Каламутними очима, часто кліпаючи, глянув на годинник. Це 5:45. Тільки тепер до нього дійшло. Зараз не ранок, а вечір. Повернувшись зі школи, він упав на ліжко, щоб трохи відпочити перед нічною роботою, і не щувся, коли заснув. Він опізнав батьків голос. Отже, той повернувся, поки він спав. У свідомості майнула егоїстична думка. Сьогодні вночі не доведеться працювати. Він знову ліг. Знизу до нього долинали голоси. Один високий, збуджений, другий низький, переконуючий. Мати з батьком про щось сперечались, хоча він страшенно втомився, і йому все було байдуже. Проте заснути вже не міг, і мимоволі почав дослухатись. Мері Джордах перебиралась у кімнатку Гретхен. Ледве переставляючи хворі від тромбофлебіту ноги, вона виносила зі спальні, яку люто ненавиділа останні 20 років, усі свої речі. Сукні, нижню білизну, светри, черевики, гребінці, фотографії маленьких дітей, альбоми з газетними вирізками про Рудольфові успіхи, скриньку з набором для життя, книжку, віднесені вітром, зім'яту пачку сигарет Кемел, старі сумки, саквояжі. Усе це вона складала на ліжко, де колись спала Гретхен, щоразу здіймаючи хмарку пилюки. Човгаючи підошвами, снуючи туди-сюди, вона виголошувала гнівний монолог. «Годі, з цією кімнатою покінчено. Я, звичайно, спізнилась на 20 літ, але тепер нарешті збудеться моя мрія. Нікому нема до мене ніякого діла, і відтепер я житиму, як сама захочу. Не збираюся більше танцювати під дуду цього ідіота, який, ви тільки подумайте, їздив через усю країну, щоб віддати бозна кому 5 000 доларів за ощадження всього життя, мого життя. Я гнула спину, немов рабиня, день і ніч. Усьому собі відмовляла, щоб наскладати ці гроші, перетворилась на стару бабу. Мій син збирався вступати до коледжу, стати справжнім джентльменом. А тепер він нікуди не вступить і ніким не стане, бо моєму розчудесному чоловіченьку раптом припекло показати, який він благородний, і віддати мільйонерам в Огайо 1000 доларів, щоб його дорогоцінний братик з товстозадою сучкою не червоніли, їдучи в оперу на своєму Лінкольні. Я зробив це не заради свого брата і не заради його товстухи, заперечував Аксель Джордах. Він сидів на ліжку, безсило звісивши руки між колін, мов батоги. «Скільки разів тобі пояснювати? Я зробив це тільки заради Руді. Нічогісінько собі. Він навчатиметься в коледжі, і от якогось дня всі довідаються, що його рідний брат сидить у в'язниці». «Там йому місце», – огризнулася Мері Джордах. «Томасові це місце призначене долею. Це його природне місце. Коли ж ти збираєшся віддавати по 5 000 доларів щоразу, як його захочуть запроторити до в'язниці, кидай свою пекарню і займайся нафтовим бізнесом або стань банкіром. Ти, певно, гадав, що робиш добру справу, віддаючи цьому чоловіку свої кремні. Мабуть, ще й пишався. Ще пак, адже це твій синок. Яке коріння, таке й насіння. Хтивість з нього так і пре. І він сильний, знає, як свого домогтись, поцілити у десятку. Одної дівчини йому, бачите, мало. Ні, це не для нього, сина Акселя Джордаха. Йому подавай 2 шлюх одразу. Що ж, коли Аксель Джордах хоче показати, який він неперевершений чоловік у ліжку, то краще хай підшукає собі парочку дівчаток-близнючок і трахається з ними. Тут йому більше нічого не перепаде. Моя Голгофа скінчилась. О, Боже, простогнав Джордах. Голгофа? Паскудство, бредота, верещала Мері. Яблучко від яблуні недалеко відкотиться. Твоя дочка теж гарна, шльондра. Я бачила гроші, які вона одержала від чоловіка за свої послуги. 800 доларів. Я їх бачила на власні очі. Вона ховала їх у книжці. 800 доларів. Твої дітки продають себе недешево. Нічого, тепер і я також назву свою ціну. Коли тобі щось від мене знадобиться, щоб я торгувала в булочні чи пускала тебе до себе в ліжко, плати. Ми платимо цій удові 30 доларів на тиждень. А вона виконує тільки половину моєї роботи. Ночувати ж іде до себе додому. Так от, моя ціна – 30 доларів на тиждень. І це ще по-божому. Та спершу поверни мені те, що я заробила. по 30 доларів за тиждень за 20 років. Я все підрахувала. Виходить, що ти мені заборгував 30 тисяч. Коли викладеш ці 30 тисяч мені на стіл, тоді й поговоримо. Доти, не діждеш від мене ані словечка. І вона, охопивши останній вузол з речами, як вихор, залетіла до кімнати Гретхен, щосили грюкнувши дверима. Джордах похитав головою, підвівсь і, накульгуючи, піднявся до Рудольфа. Той лежав на своєму ліжку, стромивши очі у стелю. «Ти, мабуть, усе чув?» – спитав Джордах. «Так». «Пробач», – не дивлячись на нього, сказав батько. «Так», – повторив Рудольф. «Ну, гаразд, я сходжу в булочну, гляну, що там робиться». Джордах обернувся, збираючись іти. «Вночі я прийду в пекарню, допоможу тобі», – пообіцяв Рудольф. «Не треба, спи», – похмуро відповів Джордах. «Там тобі не місце». І він вийшов з його кімнати. Розділ 11. Лампочки в підвалі у Естермана ледве жевріли. Молодь зробила з підвалу щось на зразок нічного клубу і частенько влаштовувала там вечірки. Сьогодні зібралося душ 20 дівчат і хлопців. Одні танцювали, другі обіймались і цілувались, сховавшись у темних закутках. Треті слухали платівку Бенні Гудмена. Він грав паперову ляльку. П'ятеро з ріки тут уже не репетирували, бо з армії повернулось багато старших хлопців, і вони, організувавши свою групу, перехоплювали в Рудольфа та його друзів більшість замовлень. Він не ображався на замовників, що ті віддавали перевагу іншому оркестрові. Це їхня справа. Зрештою, він визнавав, що музиканти в новій групі були кращі. Алекс Дейлі, міцно притиснувши до себе Лайлу Белкем, танцював із нею посеред кімнати. Вони усім оголосили про своє бажання побратись у червні, коли закінчить школу. Алексові було 19, і в школі він був сірим середнячком. Лайла – симпатична дівчина, хоч трохи сентиментальна, і розуму мала більше в ногах, ніж у голові, але все одно гарненька. «Цікаво», – подумав Рудольф, «чи була його мати у свої 19 такою ж, як Лайла?» Шкода, що він не записав на плівку розмову матері з батьком, коли той повернувся з Елізіума. Не зайвим було б оце послухати Алексові. Взагалі, той запис варто давати усім потенційним женихам. Може, це відбило б у них охоту летіти, мов на крилах, до церкви, щоб сунути голову під вінець. Рудольф сидів на старому поламаному кріслі у кутку, а Джулі примостилась у нього на колінах. Дехто з дівчат теж сиділи на колінах у своїх хлопців. Але Рудольфові не подобалось, що це саме зробила і Джулі. Йому було неприємно, що його бачать у такій позі, а до того, мабуть, ще й гадають, як йому в цей момент. Є речі дуже інтимні, не призначені для сторонніх очей. Він, наприклад, не міг уявити собі, щоб на колінах у Теді Бойлена сиділа дівчина. Ось так, на очах усіх. Теді цього, напевно, не дозволяв собі ніколи. Ніколи був молодим, ні тепер, у зрілому віці. Проте, коли б Рудольф тільки натякнув на це Джулі, вона б миттю вибухнула, мов вулкан. Джулі ніжно його цілувала. І він відповідав на її цілунки, але якось ухильно, без пристрасті. Йому хотілося швидше піти звідси, геть. Джулія подала заяву до Барнардського коледжу і впевнена була, що неодмінно опиниться там восени. Вона мала гарні оцінки з усіх предметів. Рудольфа ж вона переконувала йти до Колумбійського університету. Тоді вони були б у Нью-Йорку майже поруч. Рудольф відповів, що поки що, мовляв, не вирішив, де буде навчатись – у Гарварді чи Єлі. У нього забракло духу признатися Джулі, що він взагалі ні до якого університету не вступатиме. Джулі, скрутившись калачиком, сильніше пригорнулась до нього. Її голівка лежала в нього на грудях під самісіньким підборіддям. Він поглядав поверх неї на інших завсідників підвалу. Ймовірніше за все, він тут єдиний, хто ще ні разу не переспав із жінкою. Бадді Уестерман, Дейлі, Кеслер, як і більшість інших, звичайно ж, уже прийшли через це. Хоча, можливо, дехто з них і брехав. Але не тільки цим він відрізнявся від решти. Цікаво, чи запросили б вони його на вечірку, якби довідались, що його батько – убивця. Брат побував у в'язниці за зґвалтування. Сестра вагітна. Вона сама написала йому про це, щоб він потім не дуже дивувався. І живе з одруженим чоловіком. А мати зажадала від батька 30 тисяч доларів за те, щоб дозволити йому лягти з нею в ліжко. Ні, в цих Джордахів було щось своє, особливе, це вже точно. До нього підійшов Бадді Уестерман. Там на горі пунш, бутерброди, тістечка. Ідіть, пригощайтесь. Дякую, Бадді, відповів Рудольф. Нам нічого не треба. Він не хотів відпускати від себе Джулі. Бадді пішов далі, пропонуючи частування іншим парам. У нього все окей. Він збирався закінчити Корнуельський університет, потім юридичну школу. І в цьому не було нічого дивного. Його батько – відомий адвокат у місті. До Бадді підходили музиканти з нової джаз-групи, пропонували пограти з ними на контрабасі, однак він, зберігаючи лицарську вірність групі «П'ятеро з ріки», відмовив їм. Рудольф знав, що той берегтиме свою вірність не більше 3 тижнів. Бадді – природжений музикант і розуміє, що з новим оркестром йому буде краще. Ці хлопці кльово грають, а вихопилось якось у нього. Отож важко повірити, що він довго протримається. До того ж, їхню джаз-групу останнім часом запрошували не частіше 1 разу на місяць. Майже всі хлопці мали чіткі плани на майбутнє. У Кеслерового батька була своя аптека, і Кеслер мав намір закінчити фармацевтичну школу, щоб успадкувати родинну справу. Татусь Смаретта торгував нерухомістю, і син збирався спочатку піти до Гарвардського університету, а потім до школи бізнесу, і стати згодом консультантом з економічних питань у батьковій фірмі. Родина Лоусонів володіла машинобудівним концерном, і Лоусон-молодший вирішив вивчати інженерну справу. Навіть у туповатого Дейлі усе було вже розплановано наперед. Разом зі своїм старим він постачатиме сантехніку. Перед Рудольфом маячила єдина перспектива – пекарня його предків. Він міг, звичайно, заявити: «Я торгуватиму зерном, займатимусь пекарним бізнесом. Чи збираюсь служити в німецькій армії, адже мій батько колись у ній теж служив?» Рудольф раптом відчув пекучу заздрість до своїх друзів. З платівки злітали срібні мережева кларнета. Грав Бенні Гудмен. Рудольф заздрив і йому. Може, навіть більше, ніж усім іншим. Зараз він розумів тих, хто грабував банки. Ні, більше ні на які вечірки він не піде. Йому тут нема чого робити. Він тут чужий. Йому захотілося піти звідси. Останнім часом він страшенно втомлювався. Вдова заявила, що не може працювати повний робочий день, бо їй треба доглядати дітей. І Рудольф тепер не тільки розвозив щоранку булочки, але одразу ж після занять у школі з 4-ї до 7-ї вечора стовбичив за прилавком. Про легкоатлетичну команду йому довелось забути, як і про дискусійний клуб. На уроки майже не лишалось ні сил, ні бажання, і оцінки в нього погіршали. Крім усього іншого, після Різдва він застудився, і хвороба не відпускала його майже до кінця зими. «Джулі, ходімо додому», – запропонував він. Вона здивовано випросталась у нього на колінах. «Чому? Ще ж зовсім рано?» – заперечила вона. «І така гарна вечірка?» «Знаю, знаю», – нетерпляче сказав Рудольф. «Просто мені хочеться піти звідси». «Але ж ми не можемо піти до мене. Сьогодні п'ятниця, і мої старі грають у бридж. Я хочу додому». «Іди, коли тобі так хочеться», – розсердилась вона і скочила з його колін. «Хтось проведе мене додому, не хвилюйся». Його так і поривало сказати їй усе, що накипіло в нього на душі останнім часом. Може, тоді вона зрозуміла б його? «Ех ти», – зітхнула Джулія. На очі їй навернулися сльози. «За стільки місяців це наша перша вечірка. Вона тільки почалась, а ти вже хочеш піти». «Просто я кепсько себе почуваю», – відповів він, підводячись. «Дивно. Саме в ті вечори, коли ти зі мною, тобі кепсько. А коли сидиш у компанії Тедді Бойлена, то почуваєшся причудово». «До чого тут Бойлен, Джулі?» – обурився Рудольф. «Я не бачив його вже кілька тижнів». «А що сталося? У нього скінчився запас пергідролю?» «Дуже смішно», – втомлено сказав Рудольф. Джулі, різко крутнувшись на каблучках і майнувши своїм хвостом на потилиці, немов у поні, проштовхалась до хлоп'ячого гурту біля програвача. «Найгарніша з дівчат на цій вечірці – керпатий носик, струнка, чистенька, надзвичайно приваблива, така люба і бажана». Рудольфові дуже хотілося, аби вона поїхала куди інде на півроки або й на рік, потім повернулась, а він тим часом впорається з клятою утомою, спокійно обміркує ситуацію, що склалась, і вони почнуть усе спочатку. Рудольф вдягнув пальто і, ні з ким не попрощавшись, вийшов за двері. Тепер на платівці крутили Джуді Гарланд, пісня трамвая. На вулиці мрячив дощ. Холодний лютневий дощ, перемішаний з туманом, що сірим пасмом тягнувся од річки. В обличчі віяв колючий поривчистий вітер. Рудольф закашлявся, підняв комір пальта і, відчуваючи, як за шию стікають холодні крапельки, повільно побрів додому. На душі було паскудно. Йому хотілося плакати. Рудольфові не подобались оці сцени із Джулі. Але вони виникали дедалі частіше і частіше. Коли б вони вже почали кохатись, як це роблять дорослі чоловіки і жінки, а не тільки обіймалися та цілувались, після чого обом було ніяково, то вони не гризлися б, як кішка з собакою. У цьому він був абсолютно певен. Проте він ніяк не зміг змусити себе зважитися на щось більше. Такі пристрасні бажання треба ховати якнайдалі. Відтак їм, як і раніше, доведеться брехати одне одному, таїтися десь у відлюдних місцях, ніби вони роблять щось заборонене законом. Він давно вже все обміркував. Або це буде справжнє, вишукане кохання з досконалим сексом, або його не буде взагалі. Готельний портьє розчахнув перед ними двері шикарних апартаментів. З балкона очам відкривався казковий краєвид Середземномор'я. В повітрі пахло жасмином і чебрецем. Двоє засмаглих молодят, хлопець і дівчина, байдуже оглянули номер і звернули нетерплячі погляди на море. Розсинені в уніформі занесли дюжину їхніх шкіряних валіз, розставили їх по кімнатах. «Це вам подобається?» – люб'язно спитав портьє. «Гаразд», – відповів бронзовий хлопець. «Дякую, мосьє». Портьє позадкував із номера. Двоє засмаглих молодят, хлопець і дівчина, вийшли на балкон помилуватись морем. Вони пристрасно цілувались на тлі небесної блакиті. Запах жасмину і чебрецю хвилював їхні чутливі ніздрі. Або якась маленька лісова хижка по самі віконці заметена глибоким снігом. Позаду видніються шпичаки далеких скель. Весело сміючись, двоє засмаглих молодят, хлопець і дівчина, увійшли в хижку, стружуючи з себе великий лопатий сніг. В камінні палахкотів огонь. Вони тут були самі, нікого, крім них. Двоє засмаглих молодят, хлопець і дівчина, повільно лягли на килим, розстелений на підлозі перед тріпотливим полум'ям. Або двоє засмаглих молодят, хлопець і дівчина, йдуть, узявшись за руки, по червоній доріжці перону. Потяг до Чикаго, 20-те століття, пихкав парою, сяючи на сонці, мов начищена труба. Молодята пройшли повз кондуктора в білосніжній уніформі, піднялися східцями у вагон. Купелюк спотопає у квітах. Лине тонкий аромат трояндових пелюсток. Двоє засмаглих молодят, хлопець і дівчина, усміхнувшись одне до одного, подались коридором до вагона ресторану, щоб там чогось випити. Або Рудольф надривно закашляв під дощем. Завернувши за ріг, вийшов на Вандерхоф-стріт. «Мабуть, я багато надивився фільмів», – подумав він. З віконця підвалу пробивалося світло. Вічний вогонь. Аксель Джордах – невідомий солдат? Чи здогадається хто-небудь погасити у підвалі світло, коли батько помре? – подумав Рудольф. Рудольф вагався, не знаючи, що йому робити. Крутив у руках ключ від будинку. Після того вечора, коли мати виголосила свій божевільний монолог про 30 тисяч доларів, йому було шкода батька. Батько тепер ходив у будинку тихо й обережно, немов людина, яка щойно вийшла з лікарні після важкої операції. Немов людина, що відчула на собі застережливий, холодний дотик смерті. Раніше він завжди здавався Рудольфові сильним, дуже сильним. Голос його гримів на весь дім. Рухався він різко, упевнено. Тепер же частіше мовчав, рухи стали боязкими, і щось тривожне було в тому, як він з винуватим виглядом розгортає газету чи готує собі каву, намагаючись не щиняти зайвого галасу. Рудольф несподівано подумав, що батько готується до смерті. Замислено стоячи в темному коридорі, узявшись однією рукою за сходовий поручень, Рудольф уперше в житті спитав себе, а чи любить він батька? Він підійшов до пекарні і, одімкнувши двері своїм ключем, спустився у підвал. Аксель сидів на лавці, тупо дивлячись на піч. Поруч з ним на підлозі стояла пляшка віскі. У кутку, згорнувшись у клубочок, лежала кішка. «Привіт, тату!» Батько, повільно повернувши до нього голову, кивнув. «Я зайшов спитати, чи не треба тобі допомогти?» «Ні, не треба», – відповів батько, підняв спітнілу пляшку, підніс її до губів і трохи ковтнув. Віскі опекло йому рот і горло. «Ти змок до нитки». «На вулиці дощ. Зніми пальто». Рудольф скинув пальто і повісив його на гачок біля дверей. «Як життя, тато?» Він ніколи раніше не запитував батька отак. Джордах тихо гмикнув, але нічого не відповів, а знову приклався до пляшки. По хвилі спитав, що ти робив сьогодні? Ходив на вечірку. На вечірку? Кивнув головою Аксель. Ти грав на трубі? Ні, не грав. Що ж роблять люди у наш час на вечірках, га? Ну, танцюють, слухають музику. Я тобі не казав, що коли був хлопчаком, навчався в балетній школі, у кельні. Мене там учили, як треба кланятись публіці. Кельн – дуже чепурненьке місто, надто влітку. Може, колись я туди повернусь? Там вони зараз починають усе з нуля, а може і моє місце саме там. Принаймні, на одну руїну стане більше. Ну що ти, тату, не кажи так, прошу тебе. Аксель ковтнув із пляшки. Сьогодні у мене був гість, містер Гаррісон. Містер Гаррісон – власник їхнього будинку. Хоч йому перейшло вже за восьмидесяток, і він щомісяця 3-го числа сам особисто приходив збирати з мешканців орендну плату. «Але ж сьогодні не 3-те число», – здивувався Рудольф. Що йому треба? Наш будинок збираються зносити, пояснив Аксель. Тут зводитимуть новий квартал. Перші поверхи підуть під магазин. Порт Філіп розростається. Прогрес є прогрес, як сказав містер Гаррісон. Йому за 80, а він усе ще прогресує. Вкладає цей проект купу грошей. У Кельні всі будинки позносили авіаційні бомби. В Америці вони роблять те саме, але за допомогою грошей. І коли нам вибиратися звідси? До жовтня він почекає. Гаррісон сказав, що він повідомив мене заздалегідь, щоб я підшукав собі інше житло. Який турботливий стариган, цей містер Гаррісон. Рудольф кинув погляд на знайомі обшарпані стіни, залізні заслінки, печі, вікно з ґратами. Як дивно, думав він. Будинку, який він знав стільки літ, незабаром не стане. Він зникне. Рудольф завжди хотів покинути колись цей будинок, і ось тепер будинок сам покидає його. «І що ти збираєшся тепер робити?» «Не знаю», – знизав плечима Аксель. «Може, там у Кельні потрібні пекарі?» «Коли б я випадково дощової темної ночі на березі річки здибав якого п'яного англійця, то, мабуть, зумів би повернутися до Німеччини». «Про що це ти?» – насторожно спитав Рудольф. «А я саме так приїхав сюди, в Америку», – тихо сказав Аксель. «У Гамбурзі, в одному з барів, у районі Сан-Паулі, якийсь п'яний англієць вимахував пачкою грошей. На вулиці я пішов слідом за ним, наздогнав і вихопив ніж. Зав'язалась бійка. Англійці ніколи нічого не віддадуть без бійки. Тоді я устромив ножаку йому в груди, забрав гаманець із грошима, а тіло викинув у канал. Пригадуєш, коли я розмовляв із твоєю француженкою, то сказав їй, що вбив людину. А вже ж, пригадую. Мені завжди хотілося розповісти тобі цю історію, вів далі Аксель. Коли твої приятелі почнуть хвастатись, що їхні предки з Мейфлауера, ти їм скажи, що твої предки родом з гаманця, набитого 5-фунтовими банкнотами. Тоді теж мрячив дощ. Цей англієць, певно, був не сповна розуму. Хто ж ходить у такому районі, як Сан-Паулі в Гамбурзі, з купою грошей в кишені? Може, він хотів трахнути там усіх повій та боявся, що в нього не вистачить грошей розплатитись? Ось чому я кажу тобі. Коли я випадково здибаю англійця біля річки, то, може, мені пощастить повернутися на батьківщину? Здійснити подорож у зворотний бік? Боже, з гіркотою подумав Рудольф. Він же спустився сюди, аби потеревенити зі старим у його конторі. «Коли б тобі довелось уколошкати англійця», – провадив далі батько, «то ти ніколи не признався б у цьому своєму синові, егеш?» «Мені здається, тобі не слід плескати язиком про це на кожному кроці», – зауважив Рудольф. «Ти що, зібрався здати свого батька поліції?» – вигукнув Аксель. «Он воно що, я й забув, у тебе ж високі принципи». «Тато, ти повинен забути про це, викинути з голови. Який сенс після стількох років ворушити минуле?» Аксель якусь мить мовчав, похмуро цмулячи віскі з пляшки. «О, я пам'ятаю не тільки це», – заговорив він знову. «Пам'ятаю, як наклав у штани, відступаючи на річці Маас. Пам'ятаю, як смерділа моя нога на другий тиждень у шпиталі. Пам'ятаю, як у гамбурзькому порту тягав мішки з какао, кожен вагою не менше 100 фунтів. А рана на нозі відкрилась і кровоточила. Пам'ятаю, як англієць, якого я збирався зарізати, а труп кинути в канал, репетував: «Ні, ти не зробиш цього». Я пам'ятаю день свого одруження. Можу розказати тобі все до найменших подробиць. Але тобі, здається, більше подобається версія твоєї матусі. Пам'ятаю вираз на обличчі людини на ім'я Абрахам Чейз у штаті Огайо, коли я поклав перед ним на стіл $5000, щоб йому легше було пережити безщастя своїх доночок, яких по черзі трахнули. Аксель знову сьорбнув із пляшки. 20 років я працював, і все пішло на те, щоб звільнити твого брата з в'язниці. Твоя мати вважає, що я вчинив неправильно. Ти теж такої думки?
Ні.
Тепер на тебе чекають попереду важкі часи, Руді, глухо сказав Аксель. Мені дуже шкода, але я намагався зробити все, що міг. Нічого, якось виборсаюсь, відповів Рудольф, хоча не був у цьому впевнених. «Роби гроші», – повчав Аксель. «Не дозволяй нікому себе пошити в дурні. Нічого більше не роби, тільки гроші. Не вір усім цим дурницям, що пишуть у газетах про інші цінності. Багачі біднякам читають проповіді про нікчемність грошей лише для того, щоб загрібати долари самим і не тремтіти за власну шкуру. Будь таким, як Абрахам Чейз. Хай і в тебе на обличчі застигне такий же вираз, як у нього, коли він брав зі столу 5000. Скільки в тебе зараз грошей у банку?
$160.
Ніколи не розставайся з ними, повчав син Аксель. Не давай ані цента нікому. Навіть коли я приповзу до тебе на колінах, помираючи з голоду, і попрошу на шматок хліба, не давай мені навіть 10 центів.
Даремно ти себе так розтривожив, тату. Піди відпочинь. Я сам попрацюю тут кілька годин.
Тримайся подалі від моєї пекарні, глухо сказав Джордах. Можеш заходити до мене побазікати, але до печі не підходь. У тебе є справи цікавіші. Учи гарненько уроки, вивчай усе і зважуй кожен свій крок.
Руді, ха, гріхи батьків. Скільком ще поколінням страждати від них?
Мій батько мав звичку після обіду читати Біблію. Я, звичайно, нічого не можу тобі залишити у спадок, окрім гріхів, але їх чорт забирає більше, ніж досить.
Двоє мерців. Усі шлюхи, з якими я спав.
І те, що я зробив з твоєю матір'ю.
І те, що дозволив Томові рости, немов бур'ян при дорозі.
А хто знає, що робить зараз Гретхен? Здається, твоїй матері про неї щось відомо. Ти бачився із сестрою?
Так, зізнався Рудольф.
Що ж вона робить?
Тобі краще цього не знати, тату.
Отже, я не помилився, сказав батько. Пам'ятай, Бог усе бачить. Я хоч і не ходжу до церкви, але знаю. Бог усе бачить, пильнує за всіма нами. І все записує до своєї книги про Акселя Джордаха і про всі покоління нашого сімейства.
«Ну, що ти таке кажеш?» – заперечив Рудольф.
«Бог нічого не бачить, ні за ким не пильнує.
Його атеїзм був непохитний. Просто тобі не пощастило в житті. От і все. Але завтра все може змінитись.
Розплачуйся за свої гріхи. Ось що каже Бог».
Рудольфові на мить здалося, що батько вже забув про нього, і коли б його не було зараз у підвалі, все одно промовляв би те саме своїм глухим чужим голосом.
«Плати грішнику», – повторив батько, «і я покараю тебе і синів твоїх за діяння твої».
Він відпив великий ковток віскі і здригнувся увесь, наче по ньому пробігла крижана Содома.
«Іди спати», – сказав він. «Мені треба ще дещо зробити».
«Добраніч, тату», – сказав Рудольф і зняв з гачка пальто.
Аксель мовчки сидів з пляшкою у руці, втупившись перед собою невидющим поглядом.
«Боже», – подумав Рудольф, піднімаючись нагору, – «а я думав, що в нашій сім'ї тільки одна божевільна – моя мати».